From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the Priesthood Session of the 180...
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. puolivuotiskonferenssin pappeuskokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Tämän kokouksen musiikin esittää pappeudenhaltijoiden kuoro lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksesta Provosta Utahista.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the church.
Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän illan pappeuskokouksen.
Veljet, toivotamme teidät tervetulleiksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. puolivuotiskonferenssin pappeuskokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Tämä kokous välitetään satelliittilähetyksenä pappeuden haltijoille moniin paikkoihin eri puolilla maailmaa. Tämän kokouksen musiikin esittää pappeudenhaltijoiden kuoro Provon lähetysaarnaajien koulutuskeskuksesta Utahista, johtajinaan Ryan Eggett ja Elmer Keck. Urkurina toimii Clay Christiansen. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Rise Up, O Men of God. Alkurukouksen pitää sitten vanhin Bruce A. Carlson 70 koorumista.
God, our eternal Father.
O Jumala, iankaikkinen isämme. Iloitsemme kutsusta tähän neljänteen tämän erityisen konferenssin istuntoon. Kiitämme pappeudesta, jonka toimitusten kautta jumalisuuden voima ilmenee. Kiitämme mahdollisuudesta palvella lähimmäisiämme ja heidän pelastuksensa edistämiseksi. Kiitämme pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen armosta ja armeliaisuudestaan. Rukoilemme profeettamme puolesta ja hänen ja apostoleiden puolesta, jotka pitävät neuvoa hänen kanssaan. Siunaa meitä, että voisimme kuulla, nähdä ja ymmärtää ja olla rohkeita täyttämään tahtosi Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
The choir will now favor us with a medley of missionary songs.
Kuoro ilahduttaa meitä nyt sikermällä lasten laulukirjan lähetyssaarnaa ja lauluja. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla vanhin Quentin L. Cookia 12 apostolin koorumista. Hänen jälkensä puhuu vanhin Craig C. Christensen, joka kuuluu 70 koorumien johtokuntaan. Sen jälkeen meille puhuu piispa Dean M. Davies, toinen neuvonantaja johtavassa piispakunnassa.
Bring the world here. Thank you for that touching group of precious songs for us.
Kiitos tuosta koskettavasta, noista koskettavista lauluista. Rakkaat veljeni, haluan tänä iltana antaa muutamia neuvoja, jotka koskevat päätöksiä ja valintoja. Kun olin nuori asianajaja San Franciscon Lahden alueella, toimistomme hoiti jonkin verran lakiasioita eräälle yritykselle, joka tuotti Jaska Jokunen aiheiset juhlapyhien erityisjaksot televisiolle. Ihastuin Charles Schulzin taitoihin ja luomuksiin, tenaviin, kuten Jaska Jokuseen, Telluun, Ressuun ja muihin loistaviin hahmoihin. Yhdessä lempisarjakuvastripissäni oli mukana Tellu. Muistini mukaan Jaska Jokusen baseball-joukkue oli tärkeässä pelissä. Tellu pelasi takakentän oikeassa laidassa ja hänen suuntaansa lyötiin korkea kaaripallo. Pesät olivat täynnä ja oli meneillään 9. vuoroparin viimeinen vuoro. Jos Tellu saisi kopin, hänen joukkueensa voittaisi. Jos Tellu ei saisi koppia, vastapuolen joukkue voittaisi. Ja kuten voisi tapahtua vain sarjakuvassa, samalla kun pallo syöksyi Tellua kohti, koko joukkue ympäröi hänet. Tellu ajatteli, jos saan kopin, minusta tulee sankari, ellen saa koppia, minusta tulee syntipukki. Pallo syöksyi kohti ja joukkuetoverien seuratessa innokkaina vieressä pallo luiskahti Tellun kädestä. Jaska Jokunen viskasi turhautuneena baseball-räpylänsä maahan. Silloin Tellu katsoi joukkuetovereitaan, pani kätensä lanteilleen ja sanoi, miten te oletitte minun saavan kopin, kun olen huolissani maamme ulkopolitiikasta? Tämä oli vuosien varrella yksi niistä monista lyönneistä, joista Tellu ei saanut koppia ja joka kerta hänellä oli uusi tekosyy. Vaikkakin aina humoristisia, Tellun tekosyyt olivat järkeilyjä. Ne eivät olleet todellisia syitä sille, miksi hän ei ollut onnistunut saamaan koppia. Palvelukautensa aikana presidentti Thomas S. Monson on usein opettanut, että valinnat määräävät kohtalon. Siinä hengessä neuvoni tänä iltana on se, että meidän tulee kohota kaikkien niiden järkeilyjen yläpuolelle, jotka estävät meitä tekemästä vanhurskaita valintoja. Varsinkin mitä tulee Jeesuksen Kristuksen palvelemiseen. Jesajan kirjassa meille opetetaan, että meidän täytyy hylätä paha ja valita hyvä. Uskon, että on erityisen tärkeää meidän aikanamme, kun saatana raivoaa ihmisten sydämessä niin monin uusin ja hienovaraisin keinoin, että teemme valintamme ja päätöksemme huolella niiden tavoitteiden ja päämäärien mukaisesti, joita noudattaemme julistamme elävämme. Tarvitsemme ehdotonta sitoutumista käskyihin ja tinkimätöntä kuuliaisuutta pyhille liitoille. Kun sallimme järkeilyjen estää meitä saamasta temppeliendaumenttia, palvelemasta kelvollisesti lähetystyössä ja solmimasta temppeliavioliittoa, ne ovat erityisen vahingollisia. On sydäntä särkevää, kun väitämme uskovamme näihin tavoitteisiin ja silti laiminlyömme päivittäin niitä toimia, joita näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Jotkut nuoret väittävät, että heidän tavoitteenaan on solmia avioliitto temppelissä, mutta he eivät seurustele temppelikelpoisten henkilöiden kanssa. Ollakseni rehellinen, jotkut eivät edes seurustele, piste. Te naimattomat miehet, mitä pidempään pysytte naimattomina sopivan iän ja kypsyyden saavutettuanne, sitä mukavammalta naimattomana pysyminen voi alkaa tuntua, mutta sitä epämukavammalta sen pitäisi alkaa teistä tuntua. Pyydän teitä menemään innokkaasti mukaan sellaiseen hengelliseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen, joka sopii yhteen temppeliavioliittotavoitteenne kanssa. Jotkut lykkäävät avioliiton solmimista, kunnes opiskelut on opiskeltu ja työpaikka hankittu. Vaikka tämä järkeily on laajasti hyväksyttyä maailmassa, se ei osoita uskoa, se ei sovi yhteen nykyajan profeettojen neuvojen kanssa eikä vakaan opin kanssa. Tapasin äskettäin erään hienon teini-ikäisen nuoren miehen. Hänen tavoitteenaan oli mennä lähetystyöhön, hankkia koulutus, solmia avioliitto temppelissä ja saada uskollinen onnellinen perhe. Olin hyvin mielissäni hänen tavoitteistaan, mutta kun keskustelimme pidempään, kävi ilmi, ettei hänen käytöksensä eivätkä hänen tekemänsä valinnat olleet sopusoinnussa hänen tavoitteidensa kanssa. Tunsin, että hän aidosti halusi mennä lähetystyöhön ja vältti vakavia virheitä, jotka estäisivät lähetystyön. Mutta hänen päivittäinen käyttäytymisensä ei valmistanut häntä niihin fyysisiin, emotionaalisiin, sosiaalisiin, älyllisiin ja hengellisiin haasteisiin, joita hän kohtaisi. Hän ei ollut oppinut tekemään työtä uutterasti. Hän ei suhtautunut kouluun eikä seminaariin vakavasti. Hän kävi kirkossa, mutta hän ei ollut lukenut mormonin kirjaa. Hän käytti suuren osan ajasta videopelien ja sosiaalisen median parissa. Hän tuntui ajattelevan, että pelkkä lähetystyöhön lähteminen riittäisi. Nuoret miehet, sitoutukaa uudelleen kelvolliseen käytökseen ja vakavaan valmistautumiseen ollaksenne meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen lähettiläitä. En kanna huolta pelkästään niistä isoista käänteen tekevistä valinnoista, vaan myös niiden välimaastosta, arkipäivän maailmasta ja ilmeisen tavanomaisista valinnoista, joiden parissa vietämme suurimman osan ajastamme. Näillä alueilla meidän täytyy tähdentää kohtuutta, tasapainoa ja varsinkin viisautta. On tärkeää nousta järkeilyjen yläpuolelle ja tehdä parhaita valintoja. Erinomainen esimerkki kohtuuden, tasapainon ja viisauden tarpeesta on internetin käyttö. Sitä voi käyttää lähetystyössä ihmisten löytämiseen, apuna pappeustehtävissä. Sen avulla voi löytää kallisarvoisia esivanhempia, pyhiä temppelitoimituksia varten sekä paljon muutakin. Mahdollisuudet hyvään ovat valtavat. Tiedämme myös, että se voi välittää paljon sellaista, mikä on pahaa, kuten pornografia, digitaalista julmuutta ja nimetöntä juoruilua. Se voi myös saada tekemään tyhmyyksiä, kuten veli Randall L. Reed sydämeen käyvästi opetti viime yleiskonferenssissa puhuessaan internetistä. Voitte juuttua tyhjänpäiväisyyksien loputtomiin kiemuroihin, jotka tuhlaavat aikaanne ja vahingoittavat mahdollisuuksianne. Häiriötekijöitä ja vanhurskauden vastustusta ei ole yksinomaan internetissä, niitä on kaikkialla. Ne vaikuttavat paitsi nuoriin, myös meihin kaikkiin. Elämme maailmassa, joka on kirjaimellisesti levottomuuden vallassa. Meitä saartavat pakkomielteiset kuvaukset hauskanpidosta ja peleistä sekä moraalittomasta ja toimintahäiriöisestä elämästä. Nämä esitetään suuressa osassa mediaa normaalina käytöksenä. Vanhin David A. Bednar kehotti äskettäin jäseniä olemaan totuudenmukaisia käyttäessään sosiaalista mediaa. Eräs merkittävä mielipidevaikuttaja Arthur C. Brooks on tähdentänyt tätä näkökantaa. Hän on havainnut, että kun käytämme sosiaalista mediaa, meillä on taipumus välittää elämämme iloisia yksityiskohtia, mutta ei vaikeita hetkiä koulussa ja työssä. Me esittelemme epätäydellistä elämää toisinaan itseämme korottavalla ja epäaidolla tavalla. Me jaamme tämän elämän ja sitten seuraamme sosiaalisen median ystäviemme miltei yksinomaan teennäistä elämää. Brooks vahvistaa, kun vietätte osan ajastanne yrittäen näyttää onnellisemmilta kuin olette ja muun osan ajastanne näette, miten paljon onnellisemmilta muut vaikuttavat teihin verrattuna, niin miten se voisikaan olla huonontamatta oloanne? Toisinaan tuntuu siltä, että hukumme joutavaan mielettömyyteen, järjettömään meteliin ja jatkuvaan kiistelyyn. Kun vaimennamme melun ja tarkastelemme sisältöä, löydämme hyvin vähän sellaista, mikä auttaa meitä iankaikkisissa pyrkimyksissämme kohti vanhuskaita tavoitteita. Eräs isä vastaa viisaasti lapsilleen näiden pyytäessä useaan kertaan lupaa osallistua tällaisiin huvituksiin. Hän yksinkertaisesti kysyy heiltä, tekeekö tämä sinusta paremman ihmisen? Kun järkeillen perustelemme vääriä valintoja, suuria tai pieniä, jotka ovat ristiriidassa palautetun evankeliumin kanssa, me menetämme tarvitsemamme siunaukset ja varjeluksen sekä joudumme usein synnin ansaan tai yksinkertaisesti eksymme tieltä. Olen erityisen huolissani mielettömyydestä ja kaikkeen uuteen kohdistuvasta pakkomielteestä. Kirkossa me edistämme ja suosimme kaikenlaista totuutta ja tietoa. Mutta kun kulttuuri, tietämys ja yhteiskunnalliset tavat irtautuvat Jumalan onnensuunnitelmasta ja Jeesuksen Kristuksen keskeisestä roolista, tapahtuu väistämätön yhteiskunnan pirstoutuminen. Meidän aikanamme, huolimatta ennätyksellisistä edistysaskelista monilla aloilla, varsinkin tieteen ja viestinnän alalla, keskeiset perusarvot ovat rapautuneet ja kokonaisvaltainen onni ja hyvinvointi ovat vähentyneet. Kun apostoli Paavali kutsuttiin puhumaan Areiopagilla Ateenassa, hän huomasi samaa älyllistä mahtailua ja todellisen viisauden puutetta, jota nykyään ilmenee. Apostolien teoissa kerrotaan näin. Ateenalaiset, samoin kuin kaupungissa asuvat muukalaisetkin, olivat näet tavattoman kiinnostuneita kaikista uusista asioista ja puheenaiheista. Paavali tähdensi Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusta. Kun väkijoukko käsitti hänen sanomansa uskonnollisen luonteen, jotkut ivailivat häntä. Toiset taas lähettivät hänet pois sanoen, kenties saamme kuulla sinulta tästä vielä toistekin. Paavali lähti Ateenasta ilman minkäänlaista menestystä. Tuomiorovasti Frederick Farrar kirjoitti tästä käynnistä. Hän ei perustanut Ateenaan yhtään seurakuntaa, hän ei kirjoittanut ateenalaisille yhtään kirjettä, eikä hän enää astunut jalallaan Ateenaan, vaikka hän usein kulkikin sen ohitse. Uskon, että vanhin Dallin H. Oaksin innoitettu sanoma, joka tekee eron hyvän, paremman ja parhaan välillä, tarjoaa tehokkaan keinon arvioida valintoja ja tärkeysjärjestystä. Monet vaihtoehdot eivät sinällään ole pahoja, mutta jos ne vievät kaiken aikamme ja estävät meitä valitsemasta parhaita vaihtoehtoja, silloin niistä tulee salakavalia. Kelvollisetkin pyrkimykset kaipaavat arviointia, jotta voisi päätellä, ovatko ne alkaneet häiritä parhaisiin tavoitteisiin pyrkimistä. Minulla oli ikimuistoinen keskustelu isäni kanssa ollessani teini-iässä. Hän ei uskonut, että nuoret kylliksi keskittyivät tai valmistautuivat pitkän aikavälin tärkeisiin tavoitteisiin, kuten työllistymiseen ja perheen elättämiseen. Merkityksellinen opiskelu ja valmentava työkokemus olivat aina isäni suosittelemien ja tärkeinä pitämien asioiden kärjessä. Hän oli sitä mieltä, että koulupäivän jälkeisillä harrastuksilla, kuten väittelykerholla ja oppilaskuntatoiminnalla, voisi olla suora yhteys joihinkin tärkeisiin tavoitteisiin. Hän ei ollut niinkään varma siitä paljosta ajasta, jonka uhrasin pelaten jalkapalloa, koripalloa ja baseballia sekä harrastaen kilpajuoksua. Hän myönsi, että urheilu voisi kasvattaa voimaa, kestävyyttä ja yhteistyötaitoja, mutta väitti, että olisi kenties parempi antaa sille vähemmän aikaa ja keskittyä yhteen lajiin. Hänen mielestään urheilu oli hyvää, mutta ei sitä parasta minulle. Hän oli huolissaan siitä, että joissakin urheilulajeissa oli kyse paikallisen maineen tai suosion kasvattamisesta tärkeämpien pitkän aikavälin tavoitteiden kustannuksella. Tätä taustaa vasten yksi syy siihen, miksi pidän Tellun baseballin pelaamista koskevasta sarjakuvasta, on se, että isäni mielestä minun olisi pitänyt opiskella ulkopolitiikkaa eikä kantaa huolta siitä saisinko kopin. Minun on paras tehdä selväksi, että äitini piti urheilusta. Hänen olisi vähintään pitänyt joutua sairaalaan ennen kuin hän olisi jättänyt väliin jonkin otteluistani. Olin päättänyt noudattaa isäni neuvoa ja olla menemättä mukaan yliopistourheiluun. Sitten lukion jalkapallovalmentajani ilmoitti minulle, että Stanfordin jalkapallovalmentaja halusi lounastaa minun ja Merlin Olsenin kanssa. Ne teistä, jotka ovat nuorempia, eivät ehkä tunne Merlinia. Hän oli uskomaton maajoukkuetason taklaaja Loganin lukion jalkapallojoukkueessa, jossa minä pelasin pelinrakentajana ja puolustajana sekä palautin alkupotkuja ja lentopotkuja. Lukiossa Merlin sai tarjouksia useimmilta jalkapallojoukkueilta eri puolilta maata. Yliopistossa hän voitti Outland-palkinnon maan parhaana sisempänä linjamiehenä. Merlin varattiin lopulta valtakunnallisen jalkapalloliigaan NFL numerolla 3, ja hän pelasi sarjan parhaista pelaajista kootussa tähtijoukkuessa hämmästyttävät 14 perättäistä kertaa. Vuonna 1982 hänet valittiin ammattilaisjalkapallon kunniagalleriaan. Söimme lounasta Stanfordin valmentajan kanssa Bluebird-ravintolassa Loganissa Utahissa. Kun olimme kätelleet, valmentaja ei kertaakaan katsonut minua silmiin. Hän puhui suoraan Merlinille minusta välittämättä. Lounaan päättyessä hän ensimmäisen kerran kääntyi minun puoleeni, mutta ei muistanut nimeäni. Sitten hän sanoi Merlinille, jos valitset Stanfordin ja haluat ottaa mukaan ystäväsi, hänellä on riittävän hyvät arvosanat niin, että opiskelupaikka voitaisiin ehkä järjestää myös hänelle. Tämä kokemus vahvisti minulle, että minun tulisi noudattaa isäni viisasta neuvoa. Tarkoituksena ei ole yrittää estää osallistumista urheiluun tai internetin käyttöön tai muihin kelvollisiin harrastuksiin, joista nuoret nauttivat. Ne ovat sen laatuisia harrastuksia, että ne edellyttävät kohtuutta, tasapainoa ja viisautta. Kun niitä käytetään viisaasti, ne rikastavat elämäämme. Kannustan kuitenkin jokaista, sekä nuoria että vanhoja, tarkistamaan tavoitteita ja päämääriä sekä pyrkimään suurempaan itsekuriin. Meidän päivittäisen käytöksemme ja valintojemme tulisi olla sopusoinnussa tavoitteidemme kanssa. Meidän täytyy nousta järkeilyjen ja häiriötekijöiden yläpuolelle. On aivan erityisen tärkeää, että tekemämme valinnat ovat sopusoinnussa liittojemme kanssa palvella Jeesusta Kristusta vanhurskaudessa. Emme saa irrottaa katsettamme tai pudottaa sitä palloa mistään syystä. Tämä elämä on aika valmistautua kohtaamaan Jumala. Olemme onnellista iloista kansaa. Me arvostamme hyvää huumorintajua ja pidämme suuressa arvossa vapaata aikaa ystäviä ja perheen parissa, mutta meidän täytyy käsittää, että elämän asenteemme ja kaikkien valintojemme pohjana täytyy olla vakava tarkoituksenmukaisuus. Häiriötekijät ja järkeilyt, jotka rajoittavat edistymistä, ovat sinällään vahingollisia, mutta kun ne heikentävät uskoa Jeesukseen, Kristukseen ja hänen kirkkoonsa, ne ovat syvästi murheellisia. Rukoukseni on, että meidän kaikkien pappeudenhaltijoiden käytös olisi sopusoinnussa niiden ylevien päämäärien kanssa, joita edellytetään niiltä, jotka ovat mestarin palveluksessa. Meidän tulee kaikessa muistaa, että rohkeus todistuksessa Jeesuksesta on se suuri jaotteleva testi selestisen ja terrestisen valtakunnan välillä. Me haluamme päästä siinä jaottelussa selestiselle puolelle. Yhtenä hänen apostoleistaan lausun palavan todistuksen sovituksen todellisuudesta ja Jeesuksen Kristuksen, meidän vapahtajamme jumalallisuudesta. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
My dear brethren, we are continually inspired by the personal example and priesthood service of President Thomas S. Monson.
Rakkaat veljeni. Presidentti Thomas S. Monsonin henkilökohtainen esimerkki ja pappeuden palvelutyö innoittavat meitä jatkuvasti. Hiljattain muutamilta diakoneilta kysyttiin, mitä eniten ihailette presidentti Monsonissa? Yksi diakoni muisti, kuinka presidentti Monson antoi lapsena lelunsa puutteessa oleville ystävilleen. Toinen mainitsi, kuinka presidentti Monson huolehti seurakuntansa monista leskistä. Kolmas huomautti, että hänet kutsuttiin apostoliksi hyvin nuorena ja että hän on tuonut siunausta monelle ihmiselle kaikkialla maailmassa. Sitten eräs nuori mies sanoi, se mitä eniten ihailen presidentti Monsonissa on hänen vahva todistuksensa. Tosiaankin, me olemme kaikki tunteneet profeettamme erityisen todistuksen vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta sekä hänen sitoumuksensa noudattaa aina hengen kehotuksia. Aina kun presidentti Monson kertoo jonkun kokemuksensa, hän kutsuu meitä elämään täydemmin evankeliumin mukaan sekä tavoittelemaan omaa hengellistä todistusta ja vahvistamaan sitä. Muistakaa, mitä hän sanoi tältä puhujakorokkeelta vain muutama konferenssi sitten. Jotta voisimme olla vahvoja ja kestäisimme kaikki ne voivat, jotka vetävät meitä väärään suuntaan, meillä täytyy olla oma todistus. Olittepa 12 tai 112 tai mitä tahansa siltä väliltä, voitte tietää itse, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on tosi. Vaikka sanomani tänä iltana on suunnattu niille, jotka ovat lähempänä 12 kuin 112, esittämäni periaatteet soveltuvat jokaiseen. Presidentti Monsonin lausumien sanojen innoittamana haluaisin kysyä, tietääkö jokainen meistä itse, että evankeliumi on totta? Voimmeko varmuudella sanoa, että todistuksemme on todellakin meidän omamme? Lainaan jälleen presidentti Monsonia. Väitän, että luja todistus vapahtajastamme ja hänen evankeliumistaan suojelee teitä ympärillänne olevalta synniltä ja pahuudelta. Ellei teillä vielä ole todistusta näistä asioista, tehkää sen saamiseksi se, mikä on tarpeen. Teidän on välttämätöntä saada oma todistus, sillä muiden todistukset kantavat teitä vain tiettyyn pisteeseen asti. Se, että saamme itse tiedon siitä, että Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi on totta, voi olla yksi suuremmoisimmista ja iloisimmista kokemuksista elämässä. Meidän täytyy kenties aloittaa siitä, että luotamme muiden todistukseen. Sanoen, kuten nuoret sotilaat, me emme epäile äitiemme tienneen sitä. Tämä on hyvä lähtökohta, mutta sen pohjalta meidän tulee sitten rakentaa. Jotta voi elää vahvana evankeliumin mukaan, ei ole mitään sen tärkeämpää kuin saada oma todistus ja vahvistaa sitä. Meidän tulee pystyä sanomaan, kuten Alma, tiedän itse nämä asiat. Ja kuinka luulette minun tietävän niiden olevan varmasti totta? Alma jatkoi. Katso, minä sanon teille, että Jumalan pyhä henki on ilmaissut ne minulle. Katso. Minä olen paastanut ja rukoillut monta päivää, jotta voisin itse tietää nämä asiat. Ja nyt minä tiedän itse, että ne ovat totta. Alman tavoin myös Nefi tuli tuntemaan totuuden itse. Kuunneltuaan isänsä kertovan monista hengellisistä kokemuksistaan, Nefi halusi tietää, mitä hänen isänsä tiesi. Tämä oli muutakin kuin pelkkää uteliaisuutta. Se oli jotakin, mitä hän janosi, vaikka hän oli tavattoman nuori. Hän oli sangen halukas tuntemaan Jumalan salaisuuksia. Hän oli halukas näkemään ja kuulemaan ja tietämään näistä asioista Pyhän Hengen voimalla. Kun Nefi istui pohdiskelemassa sydämessään, hänet temmattiin pois Herran hengessä tavattoman korkealle vuorelle, missä häneltä kysyttiin, mitä haluat? Hän vastasi yksinkertaisesti. Haluan nähdä sen, mitä isäni näki. Uskovan sydämensä ja uutterien ponnistelujensa ansiosta Nefiä siunattiin ihmeellisellä kokemuksella. Hän sai omin silmin nähdä vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tulevan syntymän, elämän ja ristiinnaulitsemisen. Hän näki Mormonin kirjan esiin tulemisen ja evankeliumin palauttamisen viimeisinä aikoina. Kaikki sen tuloksena, että hän halusi vilpittömästi tietää itse. Nefin tavoin myös profeetta Joseph Smith oli tavattoman nuori, kun hän pohti vakavasti mielessään hengellisiä totuuksia. Josephille se oli sangen suuren levottomuuden aikaa, sillä häntä saartoivat uskontoa koskevat ristiriitaiset ja hämmentävät viestit. Hän halusi tietää, mikä kirkko oli oikea. Näiden raamatun jakeiden innoittamana, jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän toimi itse saadakseen vastauksen. Eräänä kauniina aamuna keväänä 1820 hän meni metsikköön ja polvistui rukoukseen. Koska Joseph uskoi ja koska Jumalalla oli hänelle erityinen työ tehtäväksi, hän näki loistavassa näyssä Isän Jumalan ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen sekä sai omakohtaisesti tietää, mitä hänen tuli tehdä. Näettekö Josephin kokemuksessa mallin, jota voisitte soveltaa saadaksenne oman todistuksen tai vahvistaaksenne sitä? Joseph antoi pyhien kirjoitusten painua syvälle sydämeensä. Hän pohdiskeli niitä syvällisesti ja sovelsi niitä omaan tilanteeseensa. Sitten hän toimi sen pohjalta, mitä oli oppinut. Tuloksena oli loistava ensimmäinen näky, ja kaikki se, mitä sen jälkeen seurasi. Tämä kirkko on varsin kirjaimellisesti perustettu sen periaatteen pohjalle, että jokainen, myös 14-vuotias maalaispoika, voi pyytää Jumalalta ja saada vastauksen rukouksiinsa. Kuulemme usein kirkon jäsenten sanovan, että heidän todistuksensa evankeliumista on heidän kallisarvoisen omaisuutensa. Se on pyhä lahja Jumalalta, ja se tulee meille pyhän hengen voimalla. Se on tyyni, horjumaton varmuus, jonka saamme, kun me tutkimme, rukoilemme ja elämme evankeliumin mukaan. Se on tunne siitä, kun pyhä henki todistaa meidän sielullemme, että se, mitä opimme ja teemme, on oikein. Jotkut puhuvat todistuksesta aivan kuin se olisi valokatkaisija. Se on joko päällä tai pois päältä. Sinulla joko on todistus tai ei ole sitä. Todellisuudessa todistus muistuttaa enemmän puuta, joka käy läpi erilaisia kasvu- ja kehitysvaiheita. Jotkut maapallon korkeimmista puista kasvavat Redwoodin kansallispuistossa Yhdysvaltain länsiosissa. Kun seisoo näiden valtavien puiden juurella, on hämmästyttävää ajatella, että jokainen niistä on kasvanut pikkuruisesta siemenestä. Samoin on meidän todistuksemme laita. Vaikka se saattaa alkaa yksittäisestä hengellisestä kokemuksesta, se kasvaa ja kehittyy ajan kuluessa jatkuvan ravitsemisen ja toistuvien hengellisten kokemusten ansiosta. Ei siis ihme, että kun profeetta Alma selitti, kuinka me saamme todistuksen, hän puhui siemenestä, joka kasvoi puuksi. Jos te annatte sijaa, hän sanoi, niin että sydämenne voidaan kylvää siemen. Katso, jos se on oikea siemen, eli hyvä siemen. Jos te ette epäuskollanne heitä sitä pois, se alkaa paisua teidän rinnassanne. Ja kun te tunnette nämä paisumisen liikkeet, te alatte sanoa itseksenne, tämän täytyy olla hyvä siemen, eli sanan täytyy olla hyvä, sillä se alkaa avartaa sieluani. Niin, se alkaa valaista ymmärrystäni, niin, se alkaa olla minusta ihana. Näin todistus saa usein alkunsa. Pyhistä, valaisevista, vakuuttavista tuntemuksista, jotka osoittavat meille, että Jumalan sana on totta. Niin ihania kuin nämä tuntemukset ovatkin, ne ovat kuitenkin vasta alku. Teidän työnne oman todistuksenne kasvattamiseksi ei ole tehty, sen enempää kuin punapuun kasvattamiseen liittyvä työ olisi tehty, kun ensimmäinen pieni verso työntyy esiin maasta. Mikäli emme välitä näistä varhaisista hengen kehotuksista tai laiminlyömme niitä, mikäli emme ravitse niitä jatkamalla pyhien kirjoitusten tutkimista ja rukoilemista sekä tavoittelemalla lisää kokemuksia hengen kanssa, niin meidän tuntemuksemme haihtuvat ja todistuksemme heikkenee. Kuten Alma asian ilmaisi, jos te laiminlyötte puun ettekä huolehdi sen ravinnosta, katso, se ei juurru. Ja kun aurinko tulee ja paahtaa sitä, niin koska sillä ei ole juurta, se kuivettuu, ja te vedätte sen maasta ja heitätte sen pois. Useimmissa tapauksissa meidän todistuksemme kasvaa samalla tavoin kuin puu kasvaa. Vähitellen, miltei huomaamatta meidän jatkuvan huolenpitomme ja jatkuvien uutterien ponnistulemme tuloksena. Mutta jos te uskollanne ravitsette sanaa, Alma lupasi, niin ravitsette puuta, kun se alkaa kasvaa hyvin uutterasti ja kärsivällisesti, odottaen siitä hedelmää. Se juurtuu, ja katso, se on oleva puu, joka versoo ikuiseen elämään. Minun oma todistukseni sai alkunsa, kun tutkin ja pohdiskelin mormonikirjassa olevia opetuksia. Kun polvistuin kysymään Jumalalta nöyrässä rukouksessa, Pyhä Henki todisti minun sielulleni, että se, mitä luin, on totta. Tästä varhaisesta todistuksesta tuli liikkeelle paneva voima todistukselleni monista muista evankeliumin totuuksista. Sillä kuten presidentti Monson on opettanut, kun tiedämme mormonikirjan olevan totta, siitä seuraa, että Joseph Smith oli todella profeetta, ja että hän näki Jumalan, iän kaikki sen isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen. Siitä seuraa myös, että evankeliumi palautettiin näin myöhempinä aikoina Joseph Smithin kautta, mihin kuuluu sekä Aaronin että Melkisedekin pappeuden palautus. Sen päivän jälkeen minulla on ollut monia pyhiä kokemuksia Pyhän Hengen kanssa, ja ne ovat vahvistaneet minulle, että Jeesus Kristus on tämän maailman vapahtaja, ja että hänen palautettu evankeliuminsa on totta. Alman tavoin voin varmuudella sanoa, että tiedän itse nämä asiat. Nuoret ystäväni, nyt on oikea hetki, ja tänään on oikea päivä saada omakohtainen tieto tai vahvistus siitä, että evankeliumi on totta. Meillä jokaisella on tärkeä työ tehtävänämme, jotta voimme tehdä sen työn ja jotta meitä voidaan varjella maallisilta vaikutuksilta, jotka näyttävät aina olevan häämöttävän läsnä. Meillä täytyy olla samanlainen usko kuin Almalla, Nefillä ja nuorella Joseph Smithillä niin, että voimme saada oman todistuksen ja vahvistaa sitä. Kuten se nuori diakoni, josta puhuin aiemmin, minäkin ihailen presidentti Monsonissa hänen todistustaan. Presidentti Monsonin todistus on kuin korkealle kohoava punapuu, ja silti hänenkin todistuksensa on täytynyt kasvaa ja vahvistua ajan kuluessa. Me voimme saada omakohtaisen tiedon, aivan kuten presidentti Monson on saanut siitä, että Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme ja maailman lunastaja, että Joseph Smith on palautuksen profeetta. Tämä meillä on tämä pyhä pappeus, rukoilen nöyrästi, että voimme oppia nämä asiat ja saada niistä omakohtaisen tiedon. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä, aamen.
Rakkaat veljeni, minä rakastan pappeuden haltijoita ja sitä, että saan olla teidän kanssanne. Olen syvästi kiitollinen siitä, että me voimme palvella yhdessä tässä suuressa työssä. Me elämme merkittäviä aikoja. Ihmeelliset edistysaskeleet lääketieteessä, luonnontieteissä ja teknologiassa ovat parantaneet hyvin monien elämän laatua. Silti on myös todisteita suuresta inhimillisestä kärsimyksestä ja hädästä. Sotien ja sotahuhujen lisäksi enentyneet luonnonkatastrofit, kuten tulvat, tulipalot, maanjäristykset ja taudit, vaikuttavat miljoonien elämään maailmanlaajuisesti. Kirkon johto on tietoinen Jumalan lasten hyvinvoinnista kaikkialla ja tarkkailee sitä. Kirkon hätäapuun tarkoitettuja resursseja käytetään silloin ja siellä, missä se on mahdollista, apua tarvitsevien hyväksi. Esimerkiksi viime marraskuussa taifuuni Haiyan iski Filippiinien saarivaltioon. Voimakkuudeltaan viidennen luokan trooppinen hirmumyrsky jätti jälkeensä valtavaa hävitystä ja kärsimystä. Kokonaisia kaupunkeja tuhoutui, monia ihmishenkiä menetettiin, miljoonat kodit vaurioituivat pahoin tai tuhoutuivat, ja sellaiset peruspalvelut kuten vedensaanti, viemäröinti ja sähkön tuotanto lakkasivat toimimasta. Kirkon resurssit otettiin käyttöön heti tämän katastrofin jälkeisenä tunteina. Filippiineillä asuvat kirkon jäsenet kokosivat joukkonsa auttaakseen veljään ja sisariaan jakamalla elintarvikkeita, vettä, vaatteita ja hygieniapakkauksia niin jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomille. Tuhannet kodittomat saivat turvapaikan kirkon seurakuntakeskuksista. Vyöhykkeen johtokunnan ja paikallisten pappeusjohtajien johdolla, joista monet olivat menettäneet kaiken omaisuutensa, arvioitiin, mikä oli kaikkien jäsenten tilanne ja olivatko he turvassa. Innoitettuja suunnitelmia alkoi muotoutua, jotta jäsenille voitaisiin palauttaa tyydyttävät elinolot ja heistä tulisi omavaraisia. Kirkon jäsenille annettiin kohtuullisesti resursseja, jotta he voivat rakentaa uudelleen puusta tehdyt katoksensa ja kotinsa. Kyse ei ollut pelkästään ilmaisesta avustuksesta. Jäsenet saivat koulutusta ja tekivät tarvittavan työn itselleen ja auttoivat sitten muita. Yksi tästä seurannut siunaus oli, että kun jäsenet oppivat tekemään puu, putki ja muita rakennustöitä, he pystyivät saamaan itselleen merkityksellisiä työtilaisuuksia, kun läheisissä kaupungeissa ja yhteisöissä aloitettiin uudelleen rakentaminen. Köyhistä ja tarvitsevista huolehtiminen on evankeliumin perusoppi ja olennainen osa iankaikkista pelastussuunnitelmaa. Ennen palvelutyötään kuolevaisuudessa Jehova julisti, köyhiä tulee maassanne olemaan aina. Siksi minä käsken teitä osoittamaan anteliaisuutta osattomille ja varattomille maanmiehillenne. Meidän aikanamme köyhistä ja apua tarvitsevista huolehtiminen on yksi neljästä Jumalan kirkolle antamasta tehtävästä, jotka auttavat yksilöitä ja perheitä tulemaan kelvollisiksi korotukseen. Köyhistä ja avun tarpeessa olevista huolehtiminen ottaa huomioon sekä ajallisen että hengellisen pelastuksen. Siihen sisältyy yksittäisten kirkon jäsenten suorittama palvelu, kun he pitävät henkilökohtaisesti huolta köyhistä ja apua tarvitsevista, sekä kirkon virallinen huoltotyö, jota johdetaan pappeuden valtuudella. Keskeistä Herran suunnitelmalle köyhistä ja avun tarpeessa olevista huolehtimisessa on paaston laki. Herra on asettanut paaston ja paastouhrien lain siunatakseen kansaansa ja antaakseen sille keinon palvella avun tarpeessa olevia. Vapahtajan seuraajina meillä on henkilökohtainen vastuu pitää huolta köyhistä ja apua tarvitsevista. Uskolliset kirkkojäsenet kaikkialla antavat apuaan paastoamalla kerran kuukaudessa, pidättymällä syömästä ja juomasta vuorokauden ajan ja antamalla sitten kirkolle rahallisen paastouhrin, joka vastaa vähintään heidän syömättä jättämänsä ruoan arvoa. Jokaisessa kodissa tulee rukoilen pohtia ja opettaa Jesajan sanoja. Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet. Murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Sitten Jesaja jatkoi luettelemalla ne suuremmoiset siunaukset, joita Herra lupaa paaston lakia noudattaville. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, ja kun huudat apua, hän sanoo, tässä minä olen. Jos annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi. Ja Herra on alati ohjaava sinua, aavikon paahteessakin hän elvyttää voimasi. Presidentti Harold B. Lee sanoi tästä kohdasta seuraavaa. Ne valtavat siunaukset, jotka paastosta koituvat, on ilmaistu selkeästi jokaisella taloudenhoitokaudella. Ja tässä Herra kertoo meille tämän suuren profeetan kautta, mikä paasto on ja mitä siunauksia paastosta koituu. Jos analysoitte Jesajan kirjan lukua 58, teille selviää, miksi Herra haluaa meidän maksavan paastouhrit ja miksi hän haluaa meidän paastoavan. Se on siksi, että täyttämällä nämä vaatimukset me voimme kutsua Herraa ja hän voi vastata. Me voimme huutaa apua ja Herra sanoo, tässä minä olen. Presidentti Lee lisää. Haluammeko me milloinkaan olla tilanteessa, jossa me kutsumme Herraa eikä hän vastaa, että huudamme apua hädässämme eikä hän ole kanssamme? Mielestäni meidän on nyt aika miettiä näitä perusasioita, koska edessä on päiviä, jolloin me tarvitsemme yhä enemmän Herran siunauksia, kun tuomiot vuodatetaan laimentamattomina koko maan päälle. Rakas profeettamme, presidentti Thomas S. Monson, on lausunut todistuksensa näistä periaatteista henkilökohtaisen kokemuksen synnyttämän todistuksen. Hän on sanonut, yksikään kirkon jäsen, joka on auttanut apua tarvitsevia, ei koskaan unohda tai kadu tuota kokemusta. Ahkeruus, säästäväisyys, omavaraisuus ja omastamme muille antaminen eivät ole meille uutta. Veljet, Myöhempien aikojen pyhiin Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet ovat liittoja tekevää, käskyt pitävää kansaa. Mieleeni ei tule mitään lakia, mitään käskyä, joka, jos se pidetään uskollisesti, on helpompi pitää ja tuo suurempia siunauksia kuin paaston laki. Kun me paastoamme ja annamme rehellisen paastouhrin, me annamme Herran varastohuoneeseen sen, minkä olisimme käyttäneet aterioiden kustannuksiin. Se ei edellytä rahallista uhrausta, joka olisi suurempi kuin se, mitä olisimme normaalisti käyttäneet. Samalla meille luvataan ihmeellisiä siunauksia, kuten aiemmin on mainittu. Paaston laki koskee kaikkia kirkon jäseniä. Jopa pieniä lapsia voidaan opettaa paastoamaan alkaen yhdestä ateriasta ja sitten kahdesta, kun he kykenevät ymmärtämään ja fyysisesti pitämään paaston lain. Avioparien, naimattomien jäsenten, nuorten ja lasten tulee aloittaa paasto rukouksella, kiittäen siunauksista elämässään ja tavoitellen Herran siunauksia ja voimaa paaston ajaksi. Paaston laki täyttyy täysin silloin, kun paastouhri annetaan Herran edustajalle, piispalle. Piispat, te johdatte huoltotyötä seurakunnassa. Teillä on jumalallinen tehtävä etsiä köyhiä ja huolehtia heistä. Apuyhdistyksen johtajan ja Melkisedekin pappeuden koorumin johtohenkilöiden tuella tavoitteenne on auttaa jäseniä auttamaan itseään ja tulemaan omavaraisiksi. Te täytätte jäsenten ajallisia ja hengellisiä tarpeita käyttämällä huolella paastouhria tilapäisenä tukena ja täydennyksenä sukulaisten ja yhteiskunnan antamalle tuelle. Kun rukoilen käytätte pappeuden avaimia ja erottamisen lahjaa auttaessanne köyhiä ja tarvitsevia, opitte tietämään, että paastouhrien oikeanlaisen käytön tarkoituksena on tukea elämään, elämää ei elämän tapaa. Aaronin pappeuden koorumien johtajat, teillä on avaimet ja voima toimia ulkoisissa toimituksissa. Te teette työtä piispan kanssa ja neuvotte koorumin jäseniä heidän pappeusvelvollisuuksissaan ja johdatte heitä sitten etsimään kirkon jäseniä antaaksenne näille tilaisuuden ottaa osaa paastoon. Kun te Aaronin pappeuden haltijat pidätte pappeutenne kunniassa ja annatte tämän tilaisuuden kaikille kirkon jäsenille, te autatte usein tuomaan paaston luvatut siunaukset niiden ulottuville, jotka kenties tarvitsevat niitä eniten. Te todistatte siitä, että halulla huolehtia köyhistä ja avun tarpeessa olevista on voima pehmittää muutoin paatuneita sydämiä ja olla siunauksiksi niiden elämässä, jotka eivät ehkä käy kirkossa kovin usein. Presidentti Monson on sanonut, ne piispat, jotka organisoivat Aaronin pappeuden koorumissa osallistumaan paastouhrien keräämiseen, huomaavat menestyvänsä yhä paremmin tässä pyhässä tehtävässä. Piispat, muistakaa, että olosuhteet vaihtelevat laajalti yhdeltä vyöhykkeeltä toiselle ja maasta toiseen. Alueella, jolla asutte, ei kenties ole käytännöllistä, että Aaronin pappeuden koorumin jäsenet kulkevat ovelta ovelle. Kannustamme teitä kuitenkin rukoilen pohtimaan profeetan neuvoa ja tavoittelemaan innoitusta sopivista tavoista, joilla Aaronin pappeuden haltijat seurakunnassanne voivat pitää pappeutensa kunniassa osallistumalla paastouhrien kokoamiseen. Kolmannen Nefin kirjan luvussa 27 ylösnoussut Herra kysyi, millaisia miehiä teidän siis tulisi olla? Hän vastasi, sellaisia kuin minä olen. Kun me otamme päällemme Kristuksen nimen ja pyrimme seuraamaan häntä, me saamme hänen kuvansa kasvoihimme ja meistä tulee enemmän hänen kaltaisiaan. Köyhistä ja apua tarvitsevista huolehtiminen kuuluu olennaisesti vapahtajan palvelutyöhön. Se näkyy kaikessa, mitä hän tekee. Hän ojentaa auttavan kätensä kaikille ja kohottaa meitä. Hänen ikeensä on hyvä kantaa ja hänen kuormansa on kevyt. Kutsun meitä jokaista tulemaan enemmän vapahtajan kaltaiseksi huolehtimalla köyhistä ja avun tarpeessa olevista, noudattamalla uskollisesti paaston lakia ja antamalla runsaan paastouhrin. Todistan nöyrästi, että uskollinen köyhistä ja apua tarvitsevista huolehtiminen kuvastaa hengellistä kypsyyttä ja on siunaukseksi sekä antajalle että saajalle. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä, aamen.
The choir and congregation will now stand and join in singing, "We thank thee, O God, for a prophet."
Kuoro ja
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency. It will then be...
Kuoro ja yleisö laulavat nyt seisten laulun Kiitos luojamme profeetasta. Laulun jälkeen kuulemme presidentti Dieter F. Uchtdorfia, toista neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa, ja sen jälkeen minulla on etuoikeus puhua teille.
Yes, we thank our Heavenly Father for the prophet. We're grateful for the prophet.
Kiitämme luojaamme profeetasta. Olemme kiitollisia profeetta Joseph Smithistä. Ja rakastamme presidenttiämme ja profeettamme Thomas S. Monsonia. Meidän pitäisi kuulla, kun presidentti Monson rukoilee tämän kirkon jäsenen puolesta, erityisesti pappeuden haltijoiden puolesta. Ja se luottamus, joka hänellä on pappeuden haltijoihin ympäri maailmaa. Kun ajatellaan tätä suurta uskollisten veljen kuulijakuntaa. Veljet, oli rakkaan vapahtajamme viimeinen ilta kuolevaisuudessa, ennen kuin hän antaisi itsensä lunnaaksi koko ihmiskunnan puolesta. Kun hän mursi leivän opetuslastensa kanssa, hän sanoi jotakin sellaista, mikä on varmasti täyttänyt heidän sydämensä suurella pelolla ja syvällä murheella. Yksi teistä on kavaltava minut, hän sanoi heille. Opetuslapset eivät epäilleet hänen sanojansa todenperäisyyttä, eivätkä he katselleet ympärilleen, osoittaneet jotakuta toista ja kysyneet, onko se hän. Sen sijaan he olivat murheen vallassa ja alkoivat toinen toisensa jälkeen kysellä, Herra, en kai se ole minä. Mietin, mitä kukin meistä tekisi, jos vapahtaja esittäisi tuon kysymyksen meille. Katselisimmeko me ympärillämme olevia ja sanoisimme sydämessämme, hän puhuu varmaankin veli Lahtisesta. Olen aina kummastellut häntä. Tai olen iltainen siitä, että veli Virtanen on täällä. Hänen on todella tarpeen kuulla tämä. Vai katsoisimmeko me noiden entisajan opetuslasten tavoin sisimpäämme ja esittäisimme tuon syvältä luotaavan kysymyksen? En kai se ole minä. Noissa yksinkertaisissa sanoissa, Herra, en kai se ole minä, on viisauden alku sekä tie henkilökohtaiseen kääntymykseen ja kestävään muutokseen. Olipa kerran mies, joka nautti iltakävelyistä kotinsa lähitienoilla. Erityisen paljon hän odotti kävelyä naapurinsa talon ohi. Tämä naapuri piti nurmikkonsa täydellisesti hoidettuna. Kukat kukoistivat aina, ja puut olivat terveitä ja varjoisia. Oli selvää, että naapuri teki kaikkensa pitääkseen nurmikkonsa kauniina. Mutta kun mies erään kerran käveli naapurinsa talon ohi, hän huomasi tämän nurmikon keskellä yhden valtavan keltaisen voikukan, rikkaruohon. Se näytti niin sopimattomalta, että mies yllättyi. Miksi hänen naapurinsa ei ollut kitkenyt sitä pois? Eikö naapuri nähnyt sitä? Eikö tämä tiennyt, että voikukka voisi kylvää siemeniä, jotka voisivat juurtua kymmeniksi uusiksi rikkaruohoiksi? Tuo yksinäinen voikukka vaivasi miestä tavattomasti, ja hän halusi tehdä sille jotakin. Pitäisikö hänen käydä se kiskomassa pois? Vai suihkuttaa siihen rikkaruohon myrkkyä? Jos hän menisi pimeän turvin, hän voisi ehkä poistaa sen salaa. Nuo ajatukset valtasivat täysin hänen mielensä, kun hän käveli kohti omaa kotiaan. Hän meni sisään, edes vilkaisematta omaa etupihansa, joka oli satojen keltaisten voikukkien peitossa. Muistuttaako tämä kertomus meitä seuraavista vapahtajan sanoista? Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Tämä hirsien ja roskien tilanne näyttää liittyvän läheisesti kyvyttömättömyyteemme nähdä itsemme selkeästi. En ole varma siitä, miksi me kykenemme diagnosoimaan ja suosittelemaan parannuskeinoja niin hienosti muiden ihmisten ongelmiin, kun taas meillä on usein oikeuksia nähdä omamme. Joitakin vuosia sitten uutisissa kerrottiin miehestä, joka uskoi, että jos hän hieroisi sitruunamehua kasvoihinsa, se tekisi hänet näkymättömiksi kameroille. Niinpä hän hieroi sitruunamehua kaikkialle kasvoihinsa ja lähti ryöstämään kaksi pankkia. Vähän sen jälkeen hänet pidätettiin, koska hänen kuvansa näytettiin iltauutisissa. Kun poliisi näytti miehelle turvakameroiden hänestä itsestään kuvaamat videot, mies ei voinut uskoa silmiään. Mutta minulla oli sitruunamehua kasvoillani, hän protestoi. Kun eräs tiedemies Cornellin yliopistosta kuuli tästä tapauksesta, häntä kiehtoi se, miten ihminen voi olla niin piinallisen tietämätön omasta taitamattomuudestaan. Ratkaistakseen, oliko tämä yleinenkin ongelma, kaksi tutkijaa pyysi korkeakouluopiskelijoita osallistumaan sarjaan kokeita, joissa testattiin erilaisia elämisen taitoja, ja pyysi sitten heitä arvioimaan omaa suoriutumistaan. Opiskelijat, jotka selviytyivät huonosti, osasivat arvioida kaikkein surkeimmin omaa suoritustaan. Jotkut heistä arvioivat saaneensa 5 kertaa korkeammat pisteet, kuin mitä he todellisuudessa saivat. Tämä tutkimus on toistettu lukuisia kertoja, ja yhä uudelleen on vahvistunut sama johtopäätös. Monilla meistä on vaikeuksia nähdä itsemme sellaisina kuin todella olemme. Ja jopa menestyvät ihmiset yliarvioivat omaa osuuttaan ja alioivat muiden osuutta. Sen yliarvioiminen, kuinka hyvin ajamme autoa tai kuinka pitkälle pystymme lyömään golfpalloa, ei ole ehkä kovinkaan merkittävää. Mutta kun alamme uskoa, että panoksemme kotona, työssä ja kirkossa on suurempi kuin se todellisuudessa on, me sokeudumme, emmekä näe siunauksia ja tilaisuuksia kehittyä merkittävillä ja syvällisillä tavoilla. Eräs tuttavani kuului aiemmin seurakuntaan, joka oli tilastollisesti erittäin menestynyt kirkossa. Läsnäolot olivat korkeita, kotiopetusmäärät olivat korkeita. Alkeisyhdistyksen lapset käyttäytyvät aina hyvin. Seurakunnan aterioilla tarjottiin suuremmoista ruokaa, jota jäsenet tuskin koskaan tiputtivat seurakuntakeskuksen lattialle. Ja arvelen, ettei kirkon pallopeleissä lausuttu koskaan poikkipuolista sanaa. Ystäväni ja hänen vaimonsa kutsuttiin myöhemmin lähetystyöhön. Kun tämä aviopari palasi 3 vuotta myöhemmin kotiin, he ällistyivät saadessaan kuulla, että heidän ollessaan palvelemassa 11 avioliittoa oli päättynyt eroon. Vaikka seurakunta näytti ulkoisesti kaikin tavoin uskolliselta ja vahvalta, jäsenten sydämessä ja elämässä oli tapahtumassa jotakin valitettavaa. Ja huolestuttavaa on, ettei tämä tilanne ole ainutlaatuinen. Sellaisia kauhistuttavia ja usein tarpeettomia asioita tapahtuu, kun kirkon jäsenet irtautuvat evankeliumin periaatteista. He voivat ulkoisesti vaikuttaa Jeesuksen Kristuksen opetuslapsilta, mutta ovat sydämessään erkaantuneet vapahtajastaan ja hänen opetuksistaan. He ovat vähitellen kääntyneet pois siitä, mikä on hengestä, ja siirtyneet kohti sitä, mikä on maailmasta. Kerran kelvolliset pappeudenhaltijat alkavat uskotella itselleen, että kirkko on hyväksi naisille ja lapsille, mutta ei heille. Tai jotkut ovat vakuuttuneita siitä, että heidän kiireiset aikataulunsa tai ainutlaatuiset olosuhteensa vapauttavat heidät päivittäisestä hartauden harjoituksesta ja palvelemisesta, jotka pitäisivät heidät lähellä henkeä. Tänä puolustelujen ja narsismin aikakautena on helppo alkaa melko luovasti keksiä tekosyitä sille, ettei lähesty säännöllisesti Jumalaa rukouksessa, että lykkää pyhien kirjoitusten tutkimista, että välttelee kirkon kokouksia ja perheiltoja, tai ettei maksa rehellisiä kymmenyksiä ja uhreja. Veljet, katsoisitteko sydämeenne ja esittäisitte tämän yksinkertaisen kysymyksen? Herra, en kai se ole minä. Oletteko irtautuneet, vaikka hitusenkin, ylistettävän Jumalan evankeliumista, joka teille on uskottu? Oletteko antaneet tämän maailman Jumalan sokaista mielenne Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevältä valolta? Rakkaat ystäväni, kysykää itseltänne, missä on minun aarteeni? Onko sydämeni kiinnittynyt tämän maailman mukavuuksiin vai onko se keskittynyt uhterasti Jeesukseen Kristukseen? Sillä missä on aarteenne, siellä on myös sydämenne. Asuuko sydämessänne Jumalan henki? Onko elämänne perustuksena ja kasvupohjana rakkaus Jumalaa ja lähimmäisiänne kohtaan? Käytättekö riittävästi aikaa ja luovuutta siihen, että tuotte onnea avioliittoonne ja perheeseenne? Annatteko kaiken tarmonne sille ylevälle tavoitteelle, että käsitätte Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden? Veljet, jos suurena toiveenanne on vaalia Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, kuten usko, hyvällisyys, tieto, kohtuullisuus, kärsivällisyys, veljellinen ystävällisyys, jumalisuus, rakkaus, nöyryys ja palveleminen, niin taivaallinen Isä tekee teistä välineen käsissään monien sielujen pelastukseksi. Veljet, kenestäkään meistä ei ole mukavaa myöntää, että olemme ajelehtimassa pois oikeasta kurssista. Yritämme usein välttää katsomista syvälle sieluumme ja heikkouksiemme, rajoituksiemme ja pelkojemme kohtaamista. Kun sitten todella tutkimme elämäämme, katsomme sitä mieltymysten, tekosyiden ja niiden tarinoiden suodattimen läpi, joita kerromme itsellemme oikeuttaaksemme kelvottomat ajatukset ja teot. Mutta hengelliselle kasvullemme ja hyvinvoinnillemme on välttämätöntä, että pystymme näkemään itsemme selkeästi. Jos heikkoutemme ja vajavuutemme pysyvät pimennossa, niin vapahtajan lunastava voima ei voi parantaa niitä, eikä voi tehdä niistä vahvuuksia. Ironista on, että sokeutemme inhimillisille heikkouksillemme tekee meidät sokeiksi myös niille jumalallisille mahdollisuuksille, joita Isämme haluaa vaalia meissä jokaisessa. Kuinka siis voimme kohdistaa Jumalan totuuden puhtaan valoon sieluumme ja nähdä itsemme sellaisina, kuin Hän näkee meidät? Saanen ehdottaa, että pyhät kirjoitukset ja yleiskonferenssissa pidetyt puheet ovat tehokas peili, jonka avulla voimme tutkia itseämme. Kun kuulette tai luette muinaisten ja nykyajan profeettojen sanoja, pidättykää ajattelemasta, kuinka sanat soveltuvat johonkuhun muuhun, ja esittäkää tämä yksinkertainen kysymys. Herra, en kai se ole minä. Meidän täytyy lähestyä iän kaikista Isäämme särkynein sydämin ja opetusta vastaanottavin mielin. Meidän täytyy olla aulita oppimaan ja muuttumaan. Ja voi, kuinka paljon me saammekaan sitoutumalla elämään sitä elämää, jota taivaallinen Isämme haluaa meidän elävän. Ne, jotka eivät halua oppia ja muuttua, eivät luultavasti muutu, vaan alkavat todennäköisimmin miettiä, onko kirkolla heille mitään annettavaa. Mutta ne, jotka haluavat kehittyä ja edistyä, ne, jotka hankkivat tietoa vapahtajasta ja haluavat olla hänen kaltaisiaan, ne, jotka nöyrtyvät pienen lapsen kaltaisiksi ja pyrkivät saattamaan ajatuksensa ja tekonsa sopusointuun taivaallisen Isämme kanssa, ne kokevat vapahtajan sovituksen ihmeen. He tuntevat varmasti Jumalan loistavan hengen. He maistavat sitä sanomatonta iloa, jonka sävyisä ja nöyrä sydän tuottaa. Heitä siunataan halulla ja itsekurilla tulla Jeesuksen Kristuksen todellisiksi opetuslapsiksi. Minulla on elämäni aikana ollut tilaisuus olla tekemisissä muutamien pätevimpien ja älykkäimpien ihmisten kanssa, mitä tällä maailmalla on tarjota. Kun olin nuorempi, nuo koulutetut, etevät, menestyneet ja maailman ylistämät ihmiset tekivät minun vaikutuksen. Mutta vuosien varrella olen tullut oivaltamaan, että huomattavasti suuremman vaikutuksen minuun tekevät ne suurenmoiset ja siunatut sielut, jotka ovat todella hyviä ja vilpittömiä. Ja eikö juuri siitä evankeliumissa ole kyse? Ja eikö se vaikuta meihin niin? Se on hyvä uutinen, ja se auttaa meitä tulemaan hyviksi. Meihin soveltuvat tänä päivänä apostoli Jaakobin sanat. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottava. Veljet, meidän täytyy unohtaa ylpeytemme, nähdä turhamaisuuttamme edemmäksi ja kysyä nöyrinä, Herra, en kai se ole minä. Ja jos Herran vastaus sattuu olemaan, kyllä poikani, on asioita, jotka sinun täytyy parantaa ja jotka minä voin auttaa sinua voittamaan. Minä rukoilen, että me hyväksymme tämän vastauksen, tunnustamme nöyrästi syntimme ja vajavuutemme ja muutamme käytöstämme tulemalla paremmiksi aviomiehiksi, paremmiksi isiksi ja paremmiksi pojiksi. Pyrkikäämme tästä hetkestä eteenpäin koko väkevyydestämme kulkemaan horjumatta vapahtajan siunattua tietä, sillä itsemme näkeminen selkeästi on viisauden alku. Kun teemme niin, armelias Jumalamme taluttaa meitä kädestä, ja meitä vahvistetaan ja siunataan korkeudesta. Rakkaat ystäväni, ensimmäinen askel tällä ihmeellisellä ja tyydytystä tuottavalla tosiopetuslapseuden polulla alkaa sillä, että me esitämme itsellemme tämän yksinkertaisen kysymyksen. Herra, en kai se ole minä. Tästä todistan ja jätän teille siunaukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I am grateful to be gathered with the priesthood of God.
Olen kiitollinen siitä, että saan olla yhdessä teidän kanssanne, joilla on Jumalan pappeus. Tämä joukko ulottuu ympäri maailman. Olen kiitollinen uskostanne, palvelustanne ja rukouksistanne. Sanomani tänä iltana koskee Aaronin pappeutta. Se on tarkoitettu kaikille meille, jotka autamme Herran lupausten täyttymistä niiden kohdalla, jotka pitävät hallussaan sitä, mitä pyhissä kirjoituksissa nimitetään vähäisemmäksi pappeudeksi. Sitä nimitetään myös valmistavaksi pappeudeksi. Juuri tuosta suuremmoisesta valmistautumisesta aion tänä iltana puhua. Herran suunnitelma työnsä toteuttamiseksi on täynnään valmistautumista. Hän valmisti maapallon meille, jotta kokisimme kuolevaisuuden koettelemuksia ja mahdollisuuksia. Kun olemme täällä, olemme tilassa, jota pyhissä kirjoituksissa nimitetään valmistautumistilaksi. Profeetta Alma kuvaili sitä, miten ratkaisevan tärkeää tuo valmistautuminen on iankaikkiselle elämälle, jossa me voimme elää ikuisesti perheissä Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen kanssa. Hän selitti valmistautumisen välttämättömyyden tällä tavalla. Ja me näemme, että kuolema tulee ihmissuvun osaksi, eli se kuolema, josta Amulek on puhunut ja joka on ajallinen kuolema. Mutta ihmiselle suotiin aika, jonka kuluessa hän voi tehdä parannuksen. Sen tähden tästä elämästä tuli koetustila, aika valmistautua kohtaamaan Jumala, aika valmistautua siihen loputtomaan tilaan, josta olemme puhuneet ja joka on kuolleiden ylösnousemuksen jälkeen. Aivan kuten sen ajan, joka meille on annettu elää kuolevaisuudessa, on tarkoitus valmistaa meitä kohtaamaan Jumala, niin se aika, joka meille annetaan palvelemiseen Aaronin pappeudessa, on tilaisuus valmistautua oppimaan, kuinka antaa muille ratkaisevan tärkeää apua. Aivan kuten Herra antaa apua, jota me tarvitsemme selviytyäksemme kuolevaisuuden koetuksista, hän lähettää meille apua myös valmistautumisessamme pappeuteen. Sanomani on tarkoitettu niille, jotka Herra lähettää auttamaan valmistamisessa aivan yhtä paljon kuin niille, joilla on Aaronin pappeus. Puhun isille, puhun piispoille ja puhun niille Melkisedekin pappeuden haltijoille, joille on uskottu tehtävä olla valmistavan pappeuden nuorten miesten tovereita ja opettajia. Puhun ylistäen ja kiittäen monia teistä ympäri maailman ja kautta ajan. Laiminlöisin velvollisuuteni, jos en puhuisi nuoruuteni seurakunnan johtajasta ja piispasta. Minusta tuli diakoni 12-vuotiaana pienessä lähetysseurakunnassa Yhdysvaltain itäosissa. Seurakunta oli niin pieni, että isoveljeni ja minä olimme sen ainoat Aaronin pappeuden haltijat, kunnes isäni, joka oli seurakunnan johtaja, kutsui erään keski-ikäisen miehen liittymään kirkkoon. Tuo uusi käännynnäinen saa Aaronin pappeuden ja sen myötä kutsun pitää huolta Aaronin pappeuden haltijoista. Muistan sen yhä kuin eilispäivän. Muistan vieläkin kauniit syksyn lehdet, kun tuo uusi käännynnäinen lähti veljeni ja minun seurassa tekemään jotakin erään lesken avuksi. En muista, mikä se tehtävä oli, mutta muistan sen tunteen, että pappeuden voima liittyi sen tekemiseen, mitä myöhemmin sain tietää Herran sanoneen, että meidän täytyy tehdä saadaksemme syntimme anteeksi ja valmistautuaksemme näin kohtaamaan hänet. Kun nyt muistelen sitä, tunnen kiitollisuutta sitä seurakunnanjohtajaa kohtaan, joka kutsui uuden käännynnäisen auttamaan Herraa valmistamaan kahta poikaa, jotka vuorostaan olisivat jonakin päivänä piispoja, joiden tehtävänä olisi pitää huolta köyhistä ja apua tarvitsevista ja myös johtaa valmistavaa pappeutta. Olin edelleen diakoni, kun perheemme muutti suureen vaaraseurakuntaan Utahissa. Se oli ensimmäinen kerta, kun tunsin Aaronin pappeuden täyden koorumin voiman. Ja myöhemmin tunsin ensimmäisen kerran sen voiman ja siunauksen, kun piispa johtaa pappien koorumia. Piispa kutsui minut ensimmäiseksi apulaisekseen pappien koorumissa. Muistan, että hän opetti itse koorumia, vaikka hän oli kiireinen ja vaikka oli muita lahjakkaita miehiä, joita hän olisi voinut kutsua opettamaan meitä. Hän oli asettanut luokkahuoneen tuolit piiriin. Hän pani minut istumaan oikealla puolellaan olevaan tuoliin. Katsoin hänen vierestään, kun hän opetti. Aika ajoin hän katsoi huolellisesti kirjoitettuja muistiinpanoja, jotka olivat pienessä nahkakansiossa hänen sylissään, sekä kuluneita ja merkittyjä pyhiä kirjoituksia, jotka hänellä oli avoinna toisella polvella. Muistan, miten innoissani olin, kun hän kertoi Danielin kirjan rohkeutta osoittavista tapahtumista ja todistuksestaan vapahtajasta, Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Muistan aina, kuinka Herra kutsuu huolellisesti valittuja tovereita pappeuden haltijoilleen, joita valmistetaan. Piispallani oli voimallisia neuvonantajia, ja syistä, joita en silloin ymmärtänyt, hän kävi useammin kuin kerran kotonamme ja sanoi, Hal, minä tarvitsen sinut toverikseni muutamille käynneille. Kerran hän otti minut mukaansa erään sellaisen lesken kotiin, joka asui yksin ja jolla ei ollut ruokaa. Kotimatkalla hän pysäytti autonsa, avasi pyhät kirjoituksensa ja kertoi minulle, miksi hän oli kohdellut tätä leskeä aivan kuin tällä olisi ollut voima paitsi pitää huolta itsestään, myös joskus tulevaisuudessa kyetä auttamaan muita. Erään toisen kerran kävimme katsomassa miestä, joka oli ollut kauan poissa kirkosta. Piispani kutsui häntä takaisin pyhien joukkoon. Tunsin piispan rakastavan tätä miestä, joka vaikutti minusta epämiellyttävältä ja kapinalliselta viholliselta. Hän piilotti oluttölkin sohvan alle, että piispa ei näkisi sitä. Sitten kerran kävimme kodissa, jossa alkoholisti vanhemmat lähettivät kaksi pikkutyttöään ovelle meitä vastaan. Pikkutytöt sanoivat verkko-oven läpi, että heidän äitinsä ja isänsä olivat nukkumassa. Piispa jutteli tyttöjen kanssa hymyillen ja heidän hyvyyttään kiittäen minun mielestäni ainakin 10 minuuttia. Kun kävelin pois heidän vierellään, hän sanoi hiljaa, se oli hyvä hetki. Nuo pienet tytöt eivät koskaan unohda, että me kävimme. Kaksi niistä siunauksista, joita vanhempi pappeustoveri voi antaa, ovat luottamus ja esimerkki huolenpidosta. Näin sen, kun poikani sai kotiopetustoverin, jolla oli huomattavasti enemmän kokemusta pappeudesta kuin pojallani. Poikani vanhempi toveri oli ollut kahteen otteeseen lähetysjohtaja ja oli palvellut muissa johtotehtävissä. Ennen kuin heidän oli määrä käydä yhden heidän kotiopetuspiirissään olevan perheen luona, tuo kokenut pappeusjohtaja pyysi saada puhua poikani kanssa kotonamme etukäteen. He antoivat minun kuunnella. Vanhempi toveri aloitti rukouksella, jossa hän pyysi apua. Sitten hän sanoi pojalleni jotakin tämän tapaista. Mielestäni meidän pitäisi opettaa oppiaihe, joka kuulostaa tästä perheestä kutsulta parannukseen. He ottaisivat varmaan sanoman vastaan paremmin sinulta kuin minulta. Mitä mieltä olet siitä? Voin vieläkin tuntea tuon onnellisen hetken, kun poikani otti vastaan luottamustehtävän. Ei ollut sattumaa, että piispa teki heistä toveriparin. Huolellisesti valmistautumalla tuo vanhempi toveri oli saanut tietää sen perheen tuntemuksista, jota heidän oli määrä opettaa. Innoituksen avulla hän tunsi, että hänen tuli väistyä ja antaa kokemattomalle nuorelle luottamustehtävä kutsua Jumalan lapsia parannukseen ja turvaan. En tiedä, mitä heidän käynnistään seurasi, mutta sen tiedän, että piispa, Melkisedekin pappeuden haltija ja Herra valmistivat poikaa olemaan pappeuden haltija ja jonakin päivänä itsekin piispa. Tällaiset menestyskertomukset pappeuden haltijoiden valmistamisesta ovat tuttuja teille, koska olette nähneet ja kokeneet niitä omassa elämässänne. Olette tunteneet ja olette olleet sellaisia piispoja, tovereita ja isiä. Olette nähneet Herran käden valmistautuessanne pappeusvelvollisuuksiin, joiden hän tiesi odottavan teitä. Meillä kaikilla pappeuden haltijoilla on velvoite auttaa Herraa valmistamaan muita. On muutamia asioita, joita voimme tehdä ja joilla voi olla eniten merkitystä. Kun opetamme oppia, niin esimerkkimme opin mukaan elämisestä on jopa voimallisempi kuin sanojen käyttäminen. Tärkeintä pappeuden palvelutyössä on kutsua ihmisiä tulemaan Kristuksen luokse uskomalla, tekemällä parannus, ottamalla kaste ja vastaanottamalla pyhä henki. Esimerkiksi presidentti Monson on pitänyt sydäntä sykähdyttäviä saarnoja kaikista noista opeista, mutta se, mitä tiedän hänen tehneen kirkon jäsenten, lähetyssaarnaajien ja ystävien kanssa, kun hän johti Toronton lähetyskenttää, innoittaa minua toimimaan. Pappeudenhaltijoiden valmistamisessa näytä minulle merkitsee enemmän kuin kerro minulle. Siksi pyhät kirjoitukset ovat niin tärkeitä valmistaessaan meitä pappeudessa. Ne ovat täynnä esimerkkejä. Minusta tuntuu kuin näkisin Alman noudattavan enkelin käskyä ja kiiruhtavan sitten takaisin opettamaan Ammonihan jumalattomia ihmisiä, jotka olivat torjuneet hänet. Voin tuntea kylmyyden vankilasellissä, kun Jumala käski profeetta Joosefia olemaan rohkea ja lupasi pitää hänestä huolta. Pitäen nuo pyhien kirjoitusten kuvat mielessämme, me voimme valmistautua osoittamaan kestävyyttä palvelutyössämme, kun se tuntuu vaikealta. Isä, piispa tai vanhempi kotiopetustoveri, joka osoittaa luottavansa nuoreen pappeuden haltijaan, voi muuttaa tämän elämän. Eräs 12 koorumin jäsen pyysi kerran isäni kirjoittamaan tutkielman tieteestä ja uskonnosta. Isäni oli tiedemies ja uskollinen pappeuden haltija. Muistan yhä sen hetken, kun hän ojensi minulle sen kirjoittamansa tutkielman ja sanoi, kas tässä, ennen kuin lähetän tämän 12 koorumille, haluan, että luet sen. Sinä tiedät, onko se oikea oppia. Hän oli 32 vuotta vanhempi kuin minä ja suunnattoman paljon viisaampi ja älykkäämpi. Minua vahvistaa yhä tuo suuremmoisen isän ja pappeudenhaltijan osoittama luottamus. Tiesin, ettei hänen luottamuksensa kohdistunut minuun, vaan siihen, että Jumala voisi kertoa ja kertoisikin minulle, mikä oli totta. Te kokeneet toverit voitte suoda siunausta nuorelle pappeudenhaltijalle hänen valmistautumisessaan aina silloin, kun voitte osoittaa häntä kohtaan sellaista luottamusta. Se auttaa heitä turvaamaan itse innoituksen lempeään tunteeseen, joka tulee, kun he jonakin päivänä kätensä asettamalla sinetöivät siunauksen sellaisen lapsen parantamiseksi, jonka lääkärit sanovat kuolleen. Tuo luottamus on auttanut minua useammin kuin kerran. Se, miten onnistumme valmistamaan muita pappeudessa, on verrannollista siihen, kuinka paljon rakastamme heitä. Se pitää erityisesti paikkansa silloin, kun meidän täytyy oikaista heitä. Ajatelkaa hetkeä, jolloin Aaronin pappeuden haltija jonkin toimituksen suorittaessaan tekee virheen. Kyse on vakavasta asiasta. Joskus virhe vaatii julkista oikaisua, johon liittyy mahdollisuus mielipahasta, nöyryytyksen ja jopa torjutuksi tulemisen tunteesta. Muistakaa Herran neuvo, nuhdellen vakavasti ajallansa, kun pyhähenki kehottaa ja osoittaen sen jälkeen suurempaa rakkautta sitä kohtaan, jota olet nuhdellut, jottei hän pidä sinua vihollisenaan. Sanalla suurempaa on erityinen merkitys pappeudenhaltijoiden valmistamisessa silloin, kun he tarvitsevat oikaisua. Sanaan sisältyy ajatus suuremmasta rakkaudesta kuin se, joka on jo olemassa. Kyse on sen suuremman rakkauden osoittamisesta. Ne meistä, jotka valmistavat pappeudenhaltijoita, näkevät varmasti heidän tekevän virheitä. Ennen kuin he ottavat vastaan oikaisunne, heidän on täytynyt saada tuntea rakkautenne varhain ja vakaasti. Heidän on täytynyt tuntea vilpitön kiitoksenne ennen kuin he hyväksyvät oikaisunne. Herra itse piti vähäisemmän pappeuden haltijoita arvossa, mikä osoittaa kunnioitusta heidän mahdollisuuksiaan kohtaan ja heidän arvoaan hänelle. Kuulkaapa tätä. Teille, palvelustovereilleni, minä Messiaan nimessä annan Aaronin pappeuden, joka pitää hallussaan enkelien palveluksen ja parannuksen evankeliumin sekä syntien anteeksi saamiseksi suoritettavan upotuskasteen avaimet. Eikä tätä enää milloinkaan oteta pois maan päältä, kunnes Leevin pojat uhraavat jälleen uhrin Herralle vanhurskaasti. Aaronin pappeus on lisäys suurempaan Melkisedekin pappeuteen. Kummankin pappeuden johtajana kirkon presidentti johtaa myös valmistavaa pappeutta. Hänen vuosien varrella esittämänsä sanomat pelastamaan lähtemisestä sopivat täydellisesti tehtävään viedä parannuksen ja kasteen evankeliumi muiden elämään. Diakonien, opettajien ja pappien koorumit neuvottelevat säännöllisesti tuodakseen koorumin jokaisen jäsenen Herran luokse. Koorumien johtokunnat antavat jäsenille tehtäviä auttaa muita uskossa ja rakkaudessa. Diakonit jakavat sakramentin kunnioittavasti ja uskoen, että nauttiessaan nuo pyhät vertauskuvat, jäsenet tuntevat sovituksen vaikutuksen ja päättävät pitää käskyt. Opettajat ja papit rukoilevat tovereidensa kanssa täyttääkseen tehtävänsä valvoa kirkkoa henkilö henkilöltä, ja nuo toveriparit rukoilevat yhdessä saadessaan tietää perheenpäiden tarpeista ja toiveista. Kun he tekevät niin, he valmistautuvat siihen suureen päivään, jolloin he ovat isiä ja johtavat uskossa omaa perhettään. Minä todistan, että kaikki ne, jotka palvelevat yhdessä pappeudessa, valmistavat kansaa siihen, kun Herra tulee kirkkoonsa. Isä Jumala elää. Tiedän, että Jeesus on Kristus ja että hän rakastaa meitä. Presidentti Thomas S. Monson on Herran elävä profeetta. Siitä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
We likewise thank the missionary choir for the inspiring music they have provided and acknowledge all those.
Olemme kiitollisia läsnäolostanne tänä iltana. Samoin kiitämme lähetyssaarnaajien kuoroa siitä innoittavasta musiikista, jota he ovat esittäneet, ja kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat jollakin tavoin auttaneet tämän kokouksen valmisteluissa. Viimeisenä puhujana tässä kokouksessa on rakas profeettamme presidentti Thomas S. Monson. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Teit Israelin vanhimmat. Loppurukouksen pitää sitten vanhin James B. Martino, 70 koorumista.
Brethren, we're assembled as a mighty body of the priesthood, both here in the conference center and in locations throughout the world.
Veljet, olemme kokoontuneet valtavana pappeuden joukkona sekä tänne konferenssikeskukseen että eri paikkoihin kautta maailman. Tehtäväni puhua teille joitakin sanoja on minulle kunnia, mutta se tekee minut myös nöyräksi. Rukoilen, että Herran henki on kanssani, kun teen niin. 75 vuotta sitten, 14. helmikuuta 1939, Hampurissa, Saksassa vietettiin yleistä juhlapäivää. Kiihkeän puheen surinan, väkijoukkojen suosion osoitusten ja isämaallisten laulujen säästäessä uusi taistelulaiva nimeltä Bismarck laskettiin mereen Elbejoen kautta. Tämä laivoista mahtavin oli henkeä salpaava osoitus panssaroinnista ja konetekniikasta. Rakentaminen oli vaatinut yli 57 000 piirustusta 3 tykkitorniin sijoitettuihin ja tutkan avulla ohjattaviin 380 mm tykkeihin. Laivassa oli 45 000 kilometriä sähkövirtapiirejä, se painoi yli 35 tonnia ja painava teräspanssari takasi suurimman mahdollisen turvallisuuden. Tätä mahtavaa jättiläistä, joka oli majesteettinen näöltään, suunnaton kooltaan ja pelottava tulivoimaltaan, pidettiin uppoamattomana. Bismarckin kohtalonpäivä koitti runsaat 2 vuotta myöhemmin, kun 24. toukokuuta 1941 kaksi Britannian laivaston voimakkainta taistelulaivaa, Prince of Wales ja Hood, ryhtyivät taisteluun Bismarckia ja saksalaista risteilijää Prince Eugenia vastaan. 4 minuutissa Bismarck oli upottanut Atlantin syvyykseen Hoodin ja sen yli 1400 hengen miehistön 3 miestä lukuun ottamatta. Toinen brittiläinen taistelulaiva, Prince of Wales, oli kärsinyt pahoja vaurioita ja perääntyi. Seuraavan 3 päivän ajan brittiläiset taistelulaivat ja ilmavoimat tekivät hyökkäyksiä Bismarckiin. Kaiken kaikkiaan britit keskittivät 5 taistelulaivan, 2 lentotukialuksen, 11 risteilijän ja 21 hävittäjän voiman yrittääkseen etsiä ja upottaa mahtava Bismarck. Näissä taisteluissa ammus toisensa jälkeen aiheutti Bismarckille vain pintavaurioita. Oliko se tosiaankin uppoamaton? Sitten yksi torpedo osui onnenkantamoisena. Bismarckin peräsimen, joka lakkasi toimimasta. Korjausyritykset osoittautuivat tuloksettomiksi. Tykit ladattuina ja miehistö valmiina Bismarck saattoi ainoastaan kiertää hitaasti ympyrää. Saksan mahtavat ilmavoimat olivat miltei käden ulottuvilta. Bismarck ei voinut päästä kotisatamaan turvaan. Kumpikaan ei pystynyt tarjoamaan tarvittua turvaa, sillä Bismarck oli menettänyt kykynsä ohjautua viitoitetulle kurssille. Ei peräsintä, ei apua, ei satamaa. Loppu lähestyi. Brittiläisten tulittaessa saksalainen miehistö kiiruhti upottamaan kerran voittamattomalta vaikuttaneen aluksen. Atlantin ahnaat aallot nuolivat ensin laivan kylkiä ja nielaisivat sitten Saksan laivaston ylpeyden. Bismarckia ei enää ollut. Bismarckin tavoin me jokainen olemme ihmeellisiä luomuksia. Meidän luomistamme ei kuitenkaan rajoittanut ihmisjärki. Ihminen voi keksiä mitä monimutkaisimpia koneita, mutta ei voi antaa niille elämää, eikä järjen ja päättelykyvyn voimaa. Ne ovat jumalallisia lahjoja, jotka vain Jumala voi suoda. Aivan kuten laivan elintärkeä peräsin, veljet, mekin olemme saaneet keinon määrätä suunnan, jota kohti matkaamme. Herran majakka viitoittaa meille kaikille väylää, kun purjehdimme elämän meriä. Meidän tarkoituksemme on suunnata suora kurssimme kohti haluamaamme tavoitetta, Jumalan celestista valtakuntaa. Ihminen, jolla ei ole päämäärää, on kuin laiva, jossa ei ole peräsintä. Hän ei todennäköisesti koskaan pääse kotisatamaan. Meille on annettu opaste. Kartoittakaa reittinne, nostakaa purjeet, asettakaa peräsin oikeaan asentoon ja lähtekää matkaan. Aivan ihminen on kuin mahtava Bismarck. Turbiinien teho ja potkurien voima ovat hyödyttömiä ilman peräsintä, joka määrää suunnan, valjastaa tehon ja ohjaa voimia. Peräsin on näkymätön ja suhteellisen pieni, mutta toiminnan kannalta ehdottoman välttämätön. Meidän isämme antoi auringon, kuun ja tähdet, taivaalliset linnunradat, jotka opastavat merenkyntäjiä. Meille, jotka vaellamme elämän teitä, hän antaa selkeän kartan, ja osoittaa suunnan kohti haluamaamme määränpäätä. Hän varoittaa, välttäkää kiertoteitä, salakuoppia, ansoja. Emme saa antaa niiden, jotka johtaisivat meitä harhaan, pettää meitä, noiden ovelien pillipiipareiden, jotka houkuttelevat syntiin siellä ja täällä. Sen sijaan me pysähdymme rukoilemaan ja kuuntelemaan tuota hiljaista, vienoa ääntä, joka kuiskaa sielumme syvyyksiin mestarin lempeän kutsun. Tule ja seuraa minua. On kuitenkin myös niitä, jotka eivät kuuntele, jotka eivät tottele, jotka haluavat kulkea itse viitoittamaansa tietä. Liian usein he antavat periksi kiusauksille, jotka ympäröivät meitä kaikkia, ja jotka voivat näyttää hyvin houkuttelevilta. Meidät pappeuden haltijat on asetettu maan päälle levottimina aikoina. Elämme monimutkaisessa maailmassa, jossa nähdään kaikkialla ristiriitaisia suuntauksia. Poliittinen vehkeily tuhoaa kansakuntien vakauden. Yksinvaltiat kahmivat valtaa, ja tuntuu siltä, että joitakin yhteiskunnan ryhmiä sorretaan ikuisesti. Niiltä riistetään mahdollisuudet, ja ne saavat kokea epäonnistuneensa. Ihmisten viisastelu kaikuu korvissamme, ja synti ympäröi meitä. Meillä on vastuu olla kelvollisia kaikkiin niihin loistaviin siunauksiin, joita taivaallisella isällämme on tarjolla meitä varten. Minne tahansa menemmekin, pappeutemme kulkee mukanamme. Seisommeko me pyhissä paikoissa? Ennen kuin vaarannatte itsenne ja pappeutenne menemällä sellaisiin paikkoihin tai osallistumalla sellaisiin toimintoihin, jotka eivät ole teidän tai tuon pappeuden arvoisia, pyydän teitä ottamaan huomioon seuraukset. Me, Jumalan pappeuteen asetetut, voimme vaikuttaa asioihin ratkaisevasti. Kun säilytämme henkilökohtaisen puhtautemme ja kunnioitamme pappeuttamme, meistä tulee vanhurskaita esimerkkejä, joita muut voivat seurata. Apostoli Paavali kehotti, näytä sinä uskovista hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Hän kirjoitti myös, että Kristuksen seuraajien tulee loistaa kuin tähdet taivaalla. Vanhurskaan esimerkin näyttäminen voi osaltaan valaista yhä pimeämpää maailmaa. Monet teistä muistavat presidentti Ann Eldon Tannerin, joka palveli neljän kirkon presidentin neuvonantajana. Hän oli pettämätön esimerkki vanhurskaudesta koko teollisuusmiehen uransa ajan, sekä ollessaan hallituksen palveluksessa Kanadassa ja Jeesuksen Kristuksen apostolina. Hän antoi meille tämän innoitetun neuvon. Mikään ei tuota suurempaa iloa ja menestystä kuin evankeliumin opetusten mukaan eläminen. Olkaa esikuvia. Olkaa hyvää aikaansaavia. Hän jatkoi. Jokainen meistä on asetettu ennalta tekemään jotakin työtä Jumalan valittuna palvelijana, jolle hän on katsonut hyväksi antaa pappeuden ja vallan toimijan nimessään. Muistakaa aina, että ihmiset pitävät teitä johtajina ja että te vaikutatte heidän elämäänsä joko hyvin tai huonosti ja että teidän vaikutuksenne tulee tuntumaan tulevissakin sukupolvissa. Meitä vahvistaa totuus, että suurin voima nykyajan maailmassa on Jumalan voima, kun se tekee työtään ihmisen kautta. Purjehtiaksemme turvallisesti kuolevaisuuden merillä, me tarvitsemme tuon iankaikkisen merenkulkijan, suuren Jehovan ohjausta. Me katsomme ylöspäin ja ojennamme kätemme saadaksemme apua taivaasta. Tunnettu esimerkki ihmisestä, joka ei katsonut ylöspäin, on Kain, Aadamin ja Eevan poika. Kain oli kyvyltään vahva, mutta hänellä oli heikko tahto. Hän antoi ahneuden, kateuden, tottelemattomuuden ja jopa murhan tehdä toimintakyvyttömättömäksi henkilökohtaisen peräsimensä, joka olisi ohjannut hänet turvaan ja korotukseen. Kun alaspäin luotu katse tuli ylöspäin katsomisen tilalle, Kain lankesi. Eräänä toisena ajankohtana muuan jumalaton kuningas koetteli erästä Jumalan palvelijaa. Taivaan innoituksen avulla Daniel tulkitsi kuningas Belsassarille seinällä olleen kirjoituksen. Tarjotuista palkinnoista, jopa kuninkaallisesta viitasta, kultakäädyistä ja poliittisesta vallasta. Daniel sanoi, pidä lahjasi itse tai anna palkintosi muille. Danielille oli tarjottu suuria rikkauksia ja valtaa, palkintoja, jotka kuvaavat sitä, mikä on maailmasta, eikä Jumalasta. Daniel vastusti niitä ja pysyi uskollisena. Myöhemmin kun Daniel palveli Jumalaa, vaikka se asetusten mukaan oli kiellettyä, hänet heitettiin leijonien luolaan. Raamatussa meille kerrotaan, että seuraavana aamuna Daniel nostettiin ylös, eikä hänessä ollut mitään vammaa, sillä hän oli luottanut Jumalaan. Kriittisen tarpeen hetkenä Danielin päättäväisyys noudattaa suoraa kurssia toi jumalallista suojaa ja turvaisan pyhäkön. Mekin voimme saada sellaista suojaa ja turvaa, kun me noudatamme sitä suoraa kurssia, joka johtaa iankaikkiseen kotiimme. Historian kello mittaa ajan kulkua kuin hiekka tiimalasissa. Elämän näyttämölle astuvat uudet ihmiset. Aikamme ongelmat häämöttävät pahaenteisesti edessämme. Kautta maailman historian saatana on työskennellyt väsymättä tuhotakseen vapahtajan seuraajat. Jos annamme periksi hänen houkutuksilleen, me, mahtavan Bismarckin tavoin, menetämme sen peräsimen, joka voi ohjata meidät turvaan. Sen sijaan me nykyajan teennäisen elämän keskellä katsomme ylös taivaalle löytääksemme pettämättömän suunnannäyttäjän, jotta voisimme kartoittaa viisaan ja oikean reitin ja noudattaa sitä. Taivaallinen Isämme ei jätä vilpitöntä pyyntöämme vaille vastausta. Kun etsimme taivaallista apua, peräsimemme, toisin kuin Bismarckin peräsin, ei petä. Kun lähdemme rohkeina omalle matkallemme, purjehtikaamme turvallisesti elämän merillä. Olkoon meillä Danielin rohkeutta, että pysyisimme luotettavina ja uskollisina meitä ympäröivistä synneistä ja kiusauksista huolimatta. Olkoon todistuksemme yhtä syvä ja vahva kuin Jaakobin, Nefin veljen, joka kohdatessaan ihmisen, joka yritti kaikin mahdollisin tavoin hävittää hänen uskonsa, julisti, minua ei voinut järkyttää. Kun uskon peräisin ohjaa matkaamme, veljet, mekin löydämme tiemme turvallisesti kotiin. Kotiin Jumalan luo asumaan, hänen luonaan iankaikkisesti. Rukoilen, että niin kävisi meidän jokaisen kohdalla. Jeesuksen Kristuksen, vapahtajamme ja lunastajamme pyhässä nimessä. Aamen.
Farewell, we're going to the mountain.
Father in heaven, we humbly
rakas Isä taivaassa, tulemme nöyrinä eteesi tänä iltana tilaisuudesta kokoontua pappojen haltijoina. Me todella kiitämme sinua profeetasta ja kaikista niistä, joita tuemme profeettona näkijöinä ja ilmoituksen saajina. Sydäntämme on kosketettu. Ja rukoilemme, Isä, että kun lähdemme tästä kokouksesta, että voisimme yhdistyä Aaronin ja Melkisedekin pappeuden haltijoina, jotta voisimme lähteä eteenpäin ja palvella ihmisiä ja vahvistaa veljämme ja sisaria, jotta voisimme yhdistyä pappeuden haltijoina ja voisimme vapauttaa sen voiman, joka piilee tässä pappeudessa, kun pyrimme tulemaan kelvollisiksi. Auta, että voisimme seisoa pyhissä paikoissa, että voisimme tehdä viisaita päätöksiä ja että todistustamme voitaisiin vahvistaa, kun kuljemme eteenpäin ja pyrimme olemaan työkaluina sinun käsissäsi valtakunnan rakentamisessa. Olemme kiitollisia näistä suuremmoisista lähetyssaarnaajista kautta maailman ja rukoilemme, että voisimme heidän kanssaan jouduttaa Herran työtä tässä maailmassa. Me rakastamme sinua ja olemme kiitollisia poikasi esimerkistä. Rukoilemme, että voisimme seurata häntä ja palvella häntä. Me rukoilemme, Isä, että voisit vahvistaa meitä kaikessa, mitä me teemme. Ja kun lähdemme tästä konferenssista tänä iltana, että voisimme lähteä sitoutuneina olemaan vahvempia. Tämä on rukouksemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.